ଅଛି ମା, ତୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଚଳିବ? କହିଲି ପରା ଲୋକ ପଠେଇ ତୋ ବଉଳକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜି ଆଣିବି।
ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଆଣନ୍ତୁ ପିତା, ତା ନହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି।
ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ସେନାପତିଙ୍କୁ ପଠାଇ ତୋ ବଉଳର ସନ୍ଧାନ ନେଉଛି।
ଜେମାମଣି ଜେମାମଣି, ତୁମ ବଉଳ ଫେରି ଆସିଲେଣି।
ଫେରି ଆସିଲେଣି କାହାନ୍ତି?
ହେଇ ଏଇପରେ ଆସୁଛନ୍ତି।
ଏଥରକ ତୋ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲା ତୋ ମା? ହଉ ଦୁହେଁ ଏଥର ଖୁସିରେ ରୁହ, ମୁଁ ଦେଖେ ତେଣେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ ଯାକେ ଗଲା।
ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ପିତା।
ମା ବିରଜା ତୋର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ମା। ବୁଝିଲୁ ରେ ମା, ତୁ ଗଲା ଦିନୁ ଲଳିତା ଖିଆ ପିଆ ଏକାବେଳେକେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ତୋରି ଚିନ୍ତା। ହଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, ଖିଆ ପିଆ କରି ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ରାମ ନେବ ଯାଅ। ବୁଝିଲୁ ମା ଲଳିତା, ବାହାରେ ବୁଲି ବୁଲି ତୋ ବଉଳର କଣ୍ଠସ୍ୱର ବି ବଦଳି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଆସୁଛି।
ବଉଳ, ଏତେ ଦିନ କି ମୋ କଥା ତୁମର ମନେ ପଡ଼ିଲା? ମୁଁ ଭାବିଲି ତମେ ମୋତେ ପାସୁରି ଗଲ।
ତମକୁ ପୁଣି ପାସୁରିବି? ତମେ ପରା ମୋର ସିଏ।
ହଉ ଠିଆ ହେଲା କାହିଁକି, ଭିତରକୁ ଆସ
ଚାଲ। ଯାହାକୁ ସେଦିନ ବିରଜା ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ଇଏ ଠିକ ସେଇ ଲଳିତା। ଭାଗ୍ୟରେ ତ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଏଣେ କିଛି କ'ଣ ଘଟିବ ତାହା କେବଳ ସେ ସନ୍ତାନ ବସଳା ମା ବିରଜା ଜାଣନ୍ତି।
ଏ ନିଅ ଜେମା, ତମ ଦୁଇଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ଆଣିଛି।
ନିଅ ବଉଳ, ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଭୋକ ହବଣି, ଖାଇଦିଅ।
ବଉଳ ମ, ଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା ବିଶ୍ରାମ ମୋର ବେଶୀ ପ୍ରୟୋଜନ।
ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମ ଶୋଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଉଛି।
ଆଉ ଠିଆ ହେଇ ରହିଲ କାହିଁକି ବଉଳ?
ଶୋଇବା କଥା ତ, ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ତୁମ ପାଦ ସେବା ଟିକେ କରିସାରେ।
ନା ନା ନା, ମୋ ପାଦ ତଳେ ତୁମର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ତୁମ ସ୍ଥାନ ଏଇ ବକ୍ଷରେ।
ସତରେ ବଉଳ, ତମେ ଯଦି ନାରୀ ନ ହେଇ ପୁରୁଷ ହେଇଥାନ୍ତ ନା, ତେବେ ଏ ଜୀବନ ମୋର ଧନ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏ କଣ, କିଏ ତମେ? ସତ କୁହ, କିଏ ତମେ?
କିଏ ଆଉ, ତୁମ ବଉଳ?
ନା ମିଛ କଥା, ତୁମେ ଏକ ପୁରୁଷ, ମୋ ବଉଳ ଥିଲା ନାରୀ। ସତ କୁହ, କିଏ ତମେ?
ବିଶ୍ୱାସ କର ଲଳିତା, ତୁମଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଯିବା ଦିନ ବାଟରେ ଏକ ସାଧୁଙ୍କ ସାଥିରେ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ତାଙ୍କୁ ମୋ ଦୁଃଖ ଜଣେଇ ପୁରୁଷ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲି। ତୁମ ମନର ବେଦନା ଆଉ ମୋ ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ସେ ସାଧୁ ମୋତେ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ପୁରୁଷ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋତେ ଆଉ ବଉଳ ନ କହି
ଆଜିଠୁ କହିବି ମୋ ହୃଦୟର ଦେବତା, ମୋ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର।
ଲଳିତା
ସ୍ୱାମୀ,
ଆସ ଲଳିତା ଆସ, ଧର୍ମକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଆମେ ଆଜି ପବିତ୍ର ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ପଡ଼ିବା।
କ'ଣ ଏଇଠି ଏ ଶୟନ କକ୍ଷରେ? ତାହେଲେ ଆମର ବେଦି ହବ କିଏ?
ଏଇ ପଲଙ୍କ,
ଛାମୁଣ୍ଡିଆ,
ମଶାରି,
କନ୍ୟା ପିତା,
ତୁମେ,
ବର ପିତା,
ମୁଁ,
ପୁରୋହିତ,
ଫୁଲସର,
ବାଦ୍ୟ,
ଘନ ଘନ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ।
ବା ଚମତ୍କାର ତୁମର କଳ୍ପନା।
ଭାଙ୍ଗିଲ ମୋ ସପନ, ଆହେ ପରଣ ଧନ, ଶିଶୁ ଭଜ କରି ଆଜି ପାହିଛି ନିଶି। ଚୋରି କଲ ମୋ ମନ, ଛୁଇଁଲ ପଘନ, ଦେଖିଲି ନୟନେ ତୁମ ସେ ମୁଖ ଶଶି। ଭାଙ୍ଗିଲ ମୋ ସପନ, ଆହେ ପରଣ ଧନ, ଶିଶୁ ଭଜ କରି ଆଜି ପାହିଛି ନିଶି।
ବିରଜା ଦେବୀଙ୍କର ଗୁଣ୍ଠି କୁସୁମହାର, ଜଣାଇଛି ତାଙ୍କୁ ମୋର ବେଦନା ରାଶି। ଦେବୀ ହେଲେ ପ୍ରସନ୍ନ, ପୁରିଲା ମନସ୍କାମ, ଭେଟାଇ ଦେଲେ ଆମକୁ ଦୟା ପରସି। ଶୁଣରେ ଚାନ୍ଦ ମୁଇଁ, कथा कहू काही बहुत सिंहासन रे बस तू आसी किणा जने निराश न करिबु नारीस साखी थांतु ए मिलने वैकुंठ बासी
ना ना ए असंभव मिथ्या
मिथ्या नुहे महाराज यहा संपूर्ण सत्य मते विश्वास करंतु राजकुमारी सहित से अपरिचित युवक मिलामिशा मु अनेक थर देखी
आ मोर ललिता अंतसत्व हेबा कथा
ताहा मध्य सत्यमणिमा एक मु राजजमा सखी आ दासी मान ठार सुनी
ओफ एक मु विश्वास करि पारिबि त मंत्री
आपण को मनरे कष्ट देबा मोर अभिप्राय नुहे महाराज किंतु जेहेतु मु आपण को अन्नरे प्रतिपालित सत्यर अवमानना करबाकु जीभ मोर लेउटे नै महाराज एणिकि यहा आपणक विचार उपरि निर्भर करे
बेस ताहेले से अपरिचित उद्धत युवक को शृंखलित करि मो दरबार रे उपस्थित कर मु ताकु शास्ति देबी
बिना शृंखल रे मु आपणक सम्मुख रे उपस्थित कौशल राज के शास्ति देबे दियंतु
अरे हीनमति दुराचार रे आरे हीनमति दुराचार रे सत धन्य साहस कुतोर रे आरे हीनमति दुराचार रे लुचि लुचि रही राजप्रासादे तुहि राज जे मा संगे पुणी मिलिछु जाई एबे बड़े भांगी बितोर रे सत धन्य साहस कुतोर रे आरे हीनमति दुराचार रे
केवल मात्र एतिकि शास्ति
भाविछु हिरण्य वर्मा एड़े दुर्बल करी जा परीक्षा थरे केते ताबल अरे भाविछु हिरण्य वर्मा एड़े दुर्बल करी जा परीक्षा थरे केते ताबल सिंह घरे पसीछु श्रृगाल रे सत धन्य साहस कुतोर रे अरे हीनमति दुराचार रे
इच्छा थिले तुमे मध्य श्रृगाळर शक्ति थरे परीक्षा करि पारो हिरण्य वर्मा
लज्जा नहि तोते उच्च करिचु मथा एडे बड़ दम्भे पुणी कहुछु कथा अरे लज्जा नहि तोते उच्च करिचु मथा एडे बड़ दम्भे पुणी कहुछु कथा मंत्री शीघ्र याकु बंदी कर रे मंत्री शीघ्र याकु बंदी कर रे सत धन्य साहस कुतोर रे अरे हीनमति दुराचार रे
मते पुणी बंदी
कारागारे रखने गणु प्रमाद काली प्रभाते होइब यासिर छेद कारागारे रखने गणु प्रमाद काली प्रभाते होइब यासिर छेद एबे थारु इष्ट चिंता कर रे एबे थारु इष्ट चिंता कर रे सत धन्य साहस कुतोर रे अरे हीनमति दुराचार रे
बेस एक क्षणी पाषाण को बंदी करिछु महाराज
सावधान मंत्री ए क्षेत्र संतान को बंदी करिवार साहस कर नहीं
हिरण्य वर्मा को पुणी अपमान
जड़े निरस्त्र को बंदी करी पशु पर हत्या करिवार अविचार कले एई परी अपमान पाइबा को हुए कोसो राज
बाचालता बंद कर बर्बर
बाचालता मु करूछिना क्षत्रिय धर्म भूली बाचालता करूछंती आपण निजे
स्पर्धा तुमर सीमा लंघन करी जाउछि युवक मंत्री आउ एहर रक्षा नहीं एही क्षण हत्या कर ताकू
जाउछि महाराज
सावधान मंत्री अपादे मात्र अग्रसर हले तुमरे ए निज दरबार रे मु तुम मुंडटा को गंडीरो अलगा कर देबी
ए कोनला मो हस्त्र तरबार नै गुलु आ कि लच्चा महाराज महाराज रक्षा करूं तु महाराज
भय नहीं मंत्री ए पासंड को मोरे साणी तो तरबार रे मु निजे आजि
पिता ए को करछंती पिता
चुप कर कुला कलंकिनी पिता बोली संबोधन करबा को लज्जा लागु नहि तते मंत्री ये कंकिनी कन्या सम्मुखरे ये बहुत बड़ युवक को हत्या करो।
ना ना पिता आपण को पाद धरी विनती करू छी आपण मो प्रति एडे निष्ठुर होवंतु नहीं।
हे पियारा हे निष्ठुरा देश परिहार हे पियारा हे निष्ठुरा देश परिहार होई क्रोर ए कन्यार न भांग सुना संसार पियारा हे निष्ठुरा देश परिहार